Hechos capítulo 15. Canuda si quien Jesús que te hora y ne estado judea e con juki Dios te da ya. E hongat ju Jerusalén pe. Ahiaji kahme pe kahuaza y lal energi circuncisión la hunza quien Jesús kahuate.
El anino y honoza e ahiarlan circuncisión. Ela e ka ken kya no te zai.
Ela le ka la la e yin i hon za hiya ka tin ka le pe. Ka me hu e me ka me ka hua.
Hu ho pe he na mo ho. Len kya na dios. E ka kun ka hin. Sa e ka la ne ka na. Ka man e se hiyo e le kom su pe e ne guo i lei na. Ye gui ho. Ka tau he he na. Bi wa ka hon. Ka man na. Uno ita kya ro isen heno kya ro isran u kya ta eke ho kanon esen ile su ne na ne pe hun ro la rakun eke ka huat a ya mo so pui ki ha lu ka kun ro i ha jo i bi lu he ka te to ta esen i ka le yi gui ka huat a mar huat ne e ha jo la hoi i ka me dios e jo nó ta cá lề lạ, họ tôi cả vua còn dễ quỳ, e là lợn mỡ sứ, sẽ cái họ cả gì kín như hè hè nó, anh ra, ít cả xin tệ, hên hù, sa sa rea, e vợ rụt tệ tệ nè, e cái họ cả lề, e biết tôi cả sự nè, à hiện nay ngựa à, cả vợ, nè quá kia nó tệ dạy, e họ nghĩ nó kia nó nhồn họ ra, dạy kia nó là, cả tàu ra suy nghĩ kia ra hiện. Cả sự nè dạy em mỹ của lỡ em ngân hòn Angel suy nghĩ kia. Cả sự nè em mỹ của lỡ cả lệ Angel. Cả hoạ. Xin hù hợp mô sơ kiến er sự tệ tệ môn y sự tệ bè. Rất sự nè hù er mê er la nô cả tí kia nô là hơn dạy y sáng kiến nô. Lạ cả hoạ Angel cả sự dạy. Er là cả là cả ơn hù chế kia Dios. In tư tệ espíritu gà. Là in dư ra nè, mù sáng in dư dạy. Ê kê hò, kà là lìn, hù ê kà lê hùi ra, mù hò mò kà hòa. Mù kà kìa hòa, ê kà kọ hòa, mò kà sàn dạ mù mù hò. Ê kìa rì quen, ê spiritu gàn, ir in ô ra. Ê ir sà nà mù. Là kà hòa hùi ra mù hò. Là kà mè dios kìa ra, ê kà quen, ê spiritu gàn, ê hòa sà tàna kìa nà hùi ra Jesu Cristo. Ê kìa là kà mè dios kìa tè dạ hì. Kà quen, ê spiritu gàn kìa tè. Eho a hia kala ho er nina e la kame dios mna.
La kawa pe. Ka su te hora i ne er hi circuncisión la hunda kel Jesus. Ma ka no te hu e ka le pe a e ma sa e ka hua te. E ki ka migante dios ka hua te.
Mulali e ka kuhu dios er te mo e hia je za hia kong e la rhi te ka kie.
La kahwa da ken Jesus ine hu Jerusalem. Bika mete da ken Jesus mam ai e hun te. E ho ka sa ka hante. Ka ginte la won uo. Huenicia kia uo jo mo chipre. Kia hu Antioquia. Ka u te hu ke Dios. E ke mat da Israelwa. E ka su te. E ke sen da ken Jesus i sen chipre. Kia sirene. I ka jigin hu Antioquia. Ka lete kia te zahia. I ne hu Antioquia. Ka ö te hu ke huira Jesus. Kien te hu bi ke huira. Te za i ka ö hu. E ho hu nza i ka ta. Ko te hui ke huira. Ka no za ken Jesus. I ne hu Jerusalem. E ka ta zahia. I ne hu Antioquia. E ho ka sin te be hu Antioquia. Maka jo be ngo e mit ne wan ka me dios ki za Antioquia e ho bi ka la hun zu be bi ka su la hun za i e ku mo ke te e ko zu te e la ne hui ra ru lan za jun be bi me e la ko hui espiritu ga ke bi ma ne su ta ke a dios hun za Antioquia e ka te ko ke za ken hui ra Maka no te hu e ka le bae. E ki hon ngō bae hu tarso i nae saulo. Maka zan saulo ka hen hu Antioquia. que ha igin kati. Ko hengi no ka guate kate da kenesu ine Antioquia. Bihun za ka ete. Za ken Cristo ka hua za Antioquia. Ka en za kenesu. Eke hu Antioquia. He kalala e ka hua te la. La kamu ha ka jigin hu Antioquia. Zai u hu ke Dios ina hu Jerusalem. Eke ha ka na hanza e. Isin agabo, ka lehu e ka kwo, espiritu ga ke, ka hua.
E kli on ku la kamu gui.
Ka hua. Kung ka kala, e la ka hua agabo. Ki kala la, marlanji hu ga Claudio. E ki hon, ka mi ye hu te da ken Jesus, i ne hu Antioquia, er kunte ku, er ku jente, ke te hora, i ne estado Judea. Kami iyan te hu, kuo, la nö erlihuo ke la hante. Eki hao ka mo te la, ka kujen te ku, ke za iji i, he ke za kenesus. Be, kia sablo, ka ngân ku hao.